Nýjandi þingmaður Norðvestur kjördæmis Ásmundur Einar Daðason.
Frú forseti, það liggur ljóst fyrir að Alþingi Íslendinga tók út þann þátt sem snerti sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið og iðnaðarráðuneytið í nýtt atvinnuvegaráðuneyti. Það liggur ljóst fyrir. Og hæstvirtur forsætisráðherra hefur ekki enn komið inn með þetta frumvarp. Og þegar að þetta frumvarp sem við ræðum hér í dag er komið í gegn, að þá þarf hæstvirtur forsætisráðherra kannski ekki að koma fram með það frumvarp. Því að þannig er falla verið að gjörbylta þess og þetta eru miklu, miklu stærri breytingar heldur en að hæstvirtur forsætisráðherra er búin að tala að séu hérna í samráði lengri tíma. Og hvaða samráð talar hæstvirtur forsætisráðherra að hafi farið fram með þetta frumvarp sem við ræðum nú? Innan stjórnsýslunar, innan stjórnkerfisins, ekkert fyrir utan það, í það minnsta ekki innan ríkisstjórnarinnar. Því að mér langar að minna hæstvirtan forsætisráðherra á blaðagrein hæstvirts innanríkisráðherra sem þessi segir eina þessum góðu skýrslum. En ekki er mikið að finnum leiðir til að komast hjá hjarðhegðun og forræðishyggju eða hvernig megi auka gagnsæi og lýðræði hjá hinu opinbera. Þvert á móti er talað að þörf sé á að skerpa forystuhlutverki forsætisráðherra í ríkisstjórn. Aðrir ráðherrar eigi að sitja í skjóli hans og megi ekki orka tvímælis hverjum beri að knýja á ábyrgð þeirra eða afsögn þeirra ástæða þykil til. Nefndin virðist ekki verið í vafa að allt knýi þarna í sömu átt, yfirvald ber að styrkja. Þannig er hæstvirtur innanríkisráðherra sem að situr í ríkisstjórninni og hefur lýst efasemdum þetta mál að lýsa einni af þessum góðu skýrslum sem að þetta frumvarp er byggt á. Og þessi maður ætti, þessi ágæti ráðherra, ætti auðvitað að þekkja það eftir að hafa þurft að víkja úr ríkisstjórn vegna afstöðu sinnar til æsingmálsins. Þannig að það er ekki hægt að segja það í þessu máli að það hafi farið fram mikið samráð þetta mál. Þetta hefur fyrst og fremst verið haft í þröngum hópi innan stjórnarráðsins, ekki hefur verið haft samráð við aðra þingflokka, ekki við hagsmunasamtök, ekki við hópbóti í samfélaginu og það er einmitt þessi nákvæmlega þessi gagnrýni sem hæstvirtur innanríkisráðherra situr fram í þessari grein sem er búin að endurspegla alla gagnrýnina sem hefur verið í umræðinu hér síðustu 2 daga þetta mál.
Hæstvirtur forsætisráðherra Jóhanna